Gera duya serokkomariya Tirkiyeyê di 28 Gulan daye. Roja Şemiyê li deriyê gumrukan li 73 welatan li 151 nûnertiyan dengdan dest pê kir û li van welatan heta 24 Gulanê dengdan wê bidome. Li Jineya Bilind a Hilbijartinê YSK roja înê encama fermî a hilbijartina 14 Gulanê eşkere kir. Li gorî wê rêjeya dengên namzed Îtifaqa Komarî û Serokê Partiya Dad û Geşepêdanê AKP Recep Tayyip Erdoğan ji 149.52 ye. Erdoğan 27 milyon û 133 hezar û 849 deng girtiye. Rêjeya dengên namzed Îtifaqa Millî û Serokê Partiya Gelya Komarî CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji 144.88 24 milyon û 595 hezar û 178 deng derji dengê xwe dana Kemal Kılıçdaroğlu. Rêjeya namzed Îtifaqa Ata Sinan Oğan jî 105.1 ku 2 milyon û 831 hezar û 239 kes jî dengê xwe dana Oğan. Bi van deng û rêjeyan Sinan Oğan di heyama duyê a hilbijartinê da ji bo her du namzedan jî ciyek taybet digre ku her du jî nehat xwazin dengê wî ji bo xwe bistînin û dixwazin wî kane bikin. Rêjeya dengên Erdoğan 157 bû li derveyê welat ku 976,108 dengdêr li welatên derve dengê xwe dane Recep Tayyip Erdoğan. Rêjeya dengên welatên derve yê Kemal Kılıçdaroğlu ji 139 bû ku 665,111 kes jî dengê xwe dane wî. Li hilbijartinê daj bû serokkomariyê 52,972,934 deng hatine dayîn. Tevî wê welatên derve jî 54 milyon û 796 hezar û 49 deng hatine dayîn ji bo serokkomariyê. Li gorî lêkolînan 8 milyon û 352 hezar û 496 kes jî li Tirkiyeyê neçûne ser sindoqan û 1 milyon û 36 hezar û 565 deng jî beta bûne. Beşteriya hilbijartinê li Tirkiyeyê 188 bû ku ev rêjeyek pir e ji bo Tirkiyeyê jî ji bo hemî cîhanê jî. Lê li bajarê Kurdan beşteriya hilbijartinê kêm bûye. Li 19 bajaran beşdarî di binyar 185 da bû. Li 17 bajaran taybet bajarê Kurdan bûn. Ku dengê Kemal Kılıçdaroğlu zêde bû lê bi milyonan dengdêr neçûne ser sindoqan. Veka mînak li Amedê di hilbijartina 2018 da beşdarî ji 183.93 bû lê ev car ji 181.7 bû. Li Wanê ji 183.4 puan bû lê ev car 78.62 bû. Li Rojhilat û li Bakurê Rojhilatê Tirkiyeyê taybet li bajarê Kurdan hejmara kesên ku neçûne dengdanê jî evin. Li Rihayê 221 hezar, li Amedê 210 hezar, li Entebbe 195 hezar, li Wanê 151 hezar, li Mêrdînê 94 hezar, li Agiriyê 84 hezar, li Semsûrê 72 hezar, li Batmanê 61 hezar, li Şirnexê 50 hezar, li Sêrtê 33 hezar, li Hekkarê 31 hezar, li Bedlîzê 41 hezar, li Mûşê 42 hezar, li Bingolê 41 hezar, li Meletî 97 hezar, li Elazîzê 61 hezar, li Îdirê 28 hezar, li Erzîromê 7 hezar, li Qersê 38 hezar û li Dêrsimê 8 hezar. Guluvan 20 bajaran 1,628,000 hezar kes bi giştî neçûne ser sindoqan û dengê xwe nedane. Helbet, navan bajaran da Semsûr, Riha, Amed, Entebbe, Meletî jî di nav herêma erdhejê da bûn. Gelo li herêma erdhejê beşdariya hilbijartinê çabû. Dema em di çarçoveya erdhejê da li hejmara bajaran binêrin bi giştî 1,424,000 hezar rûniştvanên herêma erdhejê neçûne dengdanê. Taybet li bajarê Hatayê 179 hezar, li Osmaniye 47, li Mereşe 110 hezar, li Edenê 211 hezar, li Kilîsê 110 hezar kes neçûne dengdanê ku me hejmara Semsûr, Meletî, Amedê li jorê dabû. Li Stenbolê jî ji milyonek zêdetir dengdêr neçûne ser sindoqan û dengê xwe nedane. Tevî dengên ku nehatine dayîn her wiha ên ku betal bûne, li gel dengên Sinan Oğan û Muharrem İnce nêzî 12 milyon deng hene. Çavê Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan neha li van dengane. Erdoğan roja Şemiyê li Semsûrê bû. Li bajarê Semsûrê rêjeya dengên Erdoğan 166 bû. Li vî bajarî li bajarê konteynerê gotarek da û Kılıçdaroğlu kir hedef. Wî got, siyasetvan xizmetkarên gelin, divê piştaniya gel heq bikin. Divê berheman bi afrînin ji bo gel, divê hêvî û bawerî bidin gel. Got Recep Tayyip Erdoğan namzedê Îtifaqa Komarî. Kemal Kılıçdaroğlu jî li ser medya civakî peyamek da û got ev ne hilbijartine, ev referandume. Montaj nebûyên kulmekirin bandor ser encama hilbijartinê jî kir. Li hember vê bênamerdiyê divê em hevra tekoşînek bidin. Kî ji welatê xwe hez dike divê werin ser sindoqa dengê xwe bidin me. Sinan Oğan namzede Partiya Zafer Utfaqı atayı. Erdoğan roja inib Sinan Oğan ra hevdetine kir. Kılıçdaroğlu jib serir ki Partiya Zafer ra hevdetine kir. Oğan u tufaqa ata roja düşeme bir yara xwe eşkere dikin ka 28 gulani da avi beri dengderi xabidin berb kija namzedi va. Naha opozisyon da beje praniya kursiyan da deste tufaqa komari a geldaye. Legel Kemal Kılıçdaroğlu bu sarı komarik veli parlamentoyu hefsengiyek çebibe jibu venehirtini. خدیجان فارقین، دنگ آمریکا، آمد.